BZUP1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po kami sa Kagalingang Pantahanan. Kasama po ninyo sa inyong pananghalian. Magandang tanghali po. Ito po ulit si classmate Yoyit.
At andito pa rin ang inyong kasalo sa inyong masarap na tanghalian sa classmate Amay.
Oo, magandang tanghali po. Ngayon pong tanghaling ito pong mga nakaraang mga linggo, ang atin pong mga tinatalakay ay tungkol sa mga iba't ibang paraan para makatulong ang teknolohiya sa ating pang-araw-araw na buhay. At na, kung naaalala po ninyo, nung nakaraang linggo, ang ating pong tinalakay ay kung paano nakakatulong ang teknolohiya sa ating health, no? Yung ating kalusugan. At ang dami nating natutuhan doon kung paano, lalo na tayong mga kababaihan, kung paano nga naman ang teknolohiya ay makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Classmate Amay, natatandaan po ba yung mga apps ng mga nakaraang linggo na tinuro sa atin?
Ang naalala ko, classmate Yoyit, yung mga apps tulad ng pang first aid, mm-hmm. o kaya para sa mga kababaiyan, yung overview nga na sinabi ni classmate Joanne. Mm-hmm. So, ito yung mga apps na pwede natin i-download sa mga cellphone natin, mm-hmm. para magamit natin kung kailangan natin.
Oo, pati yung pagka-count ng calories, yes. pati yung
memes,
yung memes po ay apps tungkol sa mga sa gamot na siyang nagsasabi sa atin ano yung mga side effects ng gamot, anong gamot ang hindi niyo iinumin kasama ng ibang mga gamot. Pagtatandaan po ninyo, yun po yung ating mga tinalakay nung nakaraang linggo. Sana po ay natatandaan ninyo at ina-apply nyo na yan. Classmate Amay, ikaw ba may ina-apply ka na doon?
Meron na po. Meron po akong
ano
dinownload. Yung sinabi po ni classmate Joanne.
Yung overview?
Opo.
Ah, okay. Wow. Ako parang wala yata akong mag-download. At susubukan kong mag-download kasi palagi ko ang kailangan ko ay yung memes kasi marami, medyo marami-ramid na rin ang akong iniinom na gamot kasi tumatanda na po ako. Kaya parang ano, parang kailangan ko rin 'yan para sa aking kalusugan. At salamat doon sa ating mga bisita nung nakaraang linggo, si Classmate Joanne at si Classmate Floor, kung natatandaan po ninyo. Ngayon po, ngayong tanghaling ito, may bago na naman po tayong bisita. Pero po katulad nung nakaraang linggo, hindi na po tungkol sa health, pero tungkol pa rin sa teknolohiya at paano siya makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ngayon pong tanghaling ito, mayroon tayong bagong bisita. Pero po ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga apps na tungkol sa managing and productivity apps. Ano kaya ang ibig sabihin niyang managing productivity apps na yan for families and consumers? Mamaya po malalaman ninyo yan kasi siguradong sigurado ako na meron tayong profound o talagang magandang matututuhan ngayong tanghaling ito. Tayo po ay pwede nyo pong maasahan na magkakaroon tayo ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga apps na makakatulong para mag-manage sa atin at para maging mas productive ang ating trabaho, ating gawaing bahay, pag-manage ng ating pera at saka pag-manage ng ating mga sarili. At bibigyan din po tayo ng mga tips ng ating kaganda-gandang panauhin, tips sa pagpili ng paggamit ng productivity apps. Ano ba yung mga magandang, alam niyo po sa dami ng mga apps ngayon, kailangan marunong tayong mamili. Eh. Hindi talang tayo basta-basta namimili ng basta-basta kumukuha. Kailangan yung the best ang kukunin natin. At bibigyan din po tayo ng ganong mga tips ng ating bisita or ating panauhin ngayong tanghaling ito. At saka, pati yung mga bibigyan din po tayo ng kaalaman tungkol sa mga kailangang mga tools para i-manage itong mga apps na to. Nako, puro apps na lang to, puro apps. Ito po isang bagong salita na yes. Na ano, na aking natutuhan itong mga nakaraang buwan lamang.
Pero ito pong salitang ito ay napaka-importante na ngayon lalo na sa mga gumagamit ng mga smartphones at mga tablets.
Bakit siya napakahalaga, Classmate Amay?
Well, para sa akin po kasi parang marami na rin apps na parte ng buhay ng mga gumagamit ng mga...
Pero nabubuhay naman tayo ng walang apps noon, di ba? Eh, bakit hindi na pwede mabuhay ngayon ng walang apps?
Ayun po ang tanong. Nakasanayan na rin po kasi.
Tapos po, alam nyo po, sabi ko nga nung nakaraang linggo, minsan po, akala natin tayo nagmamanage ng apps. Mamayang konti, tayo na palang minamanage ng apps. Hindi na tayo makayang mabuhay ng walang apps. Kaya, hinay-hinay lang po kayo dyan sapagkat kailangan nating maging matalino, maging wise sa ating pagpili nitong mga apps na to. Before you know it, they're the ones managing you. Kayo, sila nagmamanage kayo at hindi kayo ang nagmamanage sa kanila. Hindi pa, Classmate Amay?
Opo.
So, gusto ko na pong, kasadami po ng ating tatalakay ngayong tanghaling ito, gusto ko na pong introduce sa inyo ang ating panauhin. Ang panauhin po natin ay galing sa, siyempre, sa kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan, ang pinaka magaling na kolehiyo sa kaalaman ng pantahanan at pamilya. Siyempre, kagaling ng pantahanan po ang ating title, hindi baga. Kaya ang ating pong guest ngayon ay galing sa kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan at sa departamento ng Home Economics Education Department. Department of Home Economics Education. Sila po yung mga nagtuturo o nagtitrain ng mga guro na maglipat ng kaalaman sa pangmalawakang sa mga communities pati na rin sa high school, sa mga nag-aaral pa sa high school at elementary. Ngayon po ang ating bisita ngayon ay si Miss Aurora Lige. Ay, sorry, mali. Lihe. Magandang umaga, Classmate Au? Awi?
Magandang umaga, Classmate Yoyit, Classmate Amay. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
Oo. Si Classmate Awi po, sana nakikita nyo siya. Ay, napakagandang teacher, napakagandang guro ng Departamento ng Home Economics Education. Siya po ay nasa kolehiyo na mula pa noong 2010. O, 3 years ago, sumali na po siya o sumama na siya sa kaguruan ng Home Economics Education Department. Siya po ay isang guro ng... Siya po ang mga tinuturo niya pong mga subjects o mga kurso ay resource management, entrepreneurship, o kaya instructional strategies. Siya po ay, at yun lang ang ilan sa mga tinuturo niya. At marami pa po siyang ibang tinuturo. At siya po ay ano, parang isang karakteristik ng kanyang pagkatao, ang katugtong ng kanyang pagkatao at katambal ng kanyang pagkatao ay yung kahiligan niyang mag-organisa. Kausap ko po siya kanina, sabi niya talagang kilalang kilala siya sa kanilang departamento na palaging nag-o-organize. And hilig niya talaga yun. Hilig niya ang mag-organisa ng buhay. Sabi ko nga po, gusto ko na rin pong ipa-organisa sa kanya yung buhay ko kasi ay hilig niya po yun. Ang sarap-sarap magpatrabaho o magbibigay ng gawain sa isang tao na yun ang hilig niya. Parang hindi po kasi trabaho pag hilig natin yung ginagawa natin at gustong-gusto natin yung ginagawa natin, nangangalahati o nababawasan ang hirap ng gawain. Kaya kayo po diyang mga classmates, kahit anong ginagawa ninyo, subukan ninyong mahalin ang inyong ginagawa kasi po pag mahal niyo ang ginagawa ninyo at gusto ninyo, nababawasan po ang pagod. Hindi ba classmate ano?
Yes.
'Di ba?
Totoo po
pag, 'yan. Pag hindi mo gusto 'yung ginagawa mo, nag-uumpisa ka pa lang pagod ka na.
Totoo po 'yan. Ang bigat-bigat sa kalooban na gawin.
Pero pag gustong-gusto mo 'yung ginagawa mo, tapos na kagad 'yung trabaho, parang yes, naglalaro ka lang. Mm-hmm. At si classmate Awi po, yan po ang hilig niya. Ang hilig niya mag-organize.
Tama po.
Kaya classmate Awi, kailangan tulungan mo yung mga tagapakinig natin na hindi naman talaga mahilig mag-organize.
Sige po.
Huwag mong i-assume, huwag mong iisipin na mahilig lahat ng katulad mo.
Sige.
Kaya kailangan dahan-dahan, kailangan matuto nilang gustuhin ang mag-organize ng buhay. Kasi yan yatang isang usong kultura ngayon eh, mag-organize. Parang mas mabilis gumalaw sa buhay, mas maraming nagagawa, mas masaya ang tao sa paligid ninyo. Pag kayo ay medyo organized, pag kayo po'y magulong tao, parang nahihirapan din yung mga nasa paligid ninyo. At yan ang matututuhan natin kay classmate Awi ngayong tanghaling ito.
Mm-mm. Yes, pero ngayon po, magbe-break muna tayo dahil ang oras po natin ngayon ay 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang balita sa oras na ito. Inabisuhan na ni outgoing Manila Mayor Alfredo Lim ang mga residente ng Pandacan at Santa Ana na pansamantala munang lisanin ang kanilang mga tirahan matapos tumagas ang libu-libong litro ng mga langis mula sa isang warehouse papuntang Ilog, Pasig. Pinalilikas ni Lim ang mga residente papunta sa main road sa mga nasabing distrito. Ayon sa mga ulat, nagsimulang umamoy ang langis alas 11 ng gabi noong Sabado at tumagal hanggang madaling araw kahapon. Ilan sa mga apektadong lugar ay Barangay 890, United Nations at ilang bahagi ng Malacañang Complex. Natunto naman ng Philippine Coast Guard ang pinagmula ng tumagas na langis sa isang sirang pipeline sa Old Panadero sa Santa Ana, Manila. Tiniyak naman ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na inaasikaso na ng pamahalang panglungsod ng Maynila ang sitwasyon. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602, kasali ka, manatiling nakatutok sa kagalingang pantahanan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Pwede po bang kumuha ng
form? Ayos!
At your service.
Pwede po bang malaman yung benefits ng e-book?
Ayos! At your service.
Pwede pong patulong sa process.
Ayos!
At your service.
Tamang proseso, kumpletong benepisyo. Walang aberya sa sapat na kaalaman. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Bros at Your Service, ting Martes, alas 12 ng tanghali, hatid ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa, kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends! Like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Hello po. Nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Kasama niyo pa rin si Classmate Amay.
At si Classmate Yoyit. Ang ating panauhin ngayon.
Si Classmate Awi po. Ayan. Magandang hapon.
Oh, ngayon pong tanghaling ito na naman. Mag-uumpisa na naman po tayo sa pinaka-basikong kaalaman. Gusto muna po nating tanungin si Classmate Awi, ano ba itong productivity apps na to?
Ayan po. Mm-mm. So, ang productivity apps po, no, pag naghahanap kayo ng mga apps sa inyong mga gadgets, sa devices, meron pong sariling kategory ang mga apps na i-discuss natin mamaya. It's under productivity apps po.
Ano
so, ano nga ba
yan?
Yung productivity apps? So, ito po yung mga tools o mga apps na tumutulong upang maging mas epektibo at mabilis yung iba't iba nating gawain sa iba't ibang aspeto ng buhay. Pag, halimbawa, mga daily routines natin, mga pagluluto, pagbabudget ng pera, yan. Ang mga ito rin po ay nakakatulong para magkaroon ng sistema kasi ang ating mga gawain, mas maintindihan natin at mapapabuti ang ating trabaho. Lalo na pag madami na po kasing dapat gawin ano, sa isang araw.
Oo.
So, ang productivity apps po ang tutulong sa atin na magkaroon ng sistema.
Ah, naku, di magandang-maganda pala to sa mga taong medyo problematic ang kanilang pag-organize ng buhay nila.
Tulad ko.
Oo. Kasi sa palagi ko, yung mga organized ng type na type nilang mag-organize. Pero yung mga taong kulang sa parang hindi automatic sa kanila mag-organize.
Opo.
Magandang meron sila ng ganito.
Opo,
na makakatulong sa kanila.
Opo, tama po yan. Kaya lang po, Classmate Yoyit, gaya po nang sinabi nyo kanina, yung issue na baka yung apps nang nagmamanage sa'yo. Pwede rin pong mangyari yun. Mamaya
ayan
po sa tips, sabihin natin.
Ayan,
kung
gusto ko yan.
Anong, kasi mahirap na po. Eh. Baka maano sila sa mga apps. Magustuhan nilang gusto.
Tama yan. Sabi nga nila, we could be creating a giant that we cannot manage anymore. Sila na yung magmamanage sa buhay natin.
Opo.
At ang alam ko, parang sa mga napag-usapan natin kanina, may tatlong uri kang tatalakayin ngayon,
opo.
Classmate Awi, no? Merong isa tungkol sa time management, task and time management apps.
Opo.
Yung pangalawa ay tungkol sa
financial management apps.
Tapos, ang pangatlo nyo, alam ninyo mga classmates dyan, meron po siyang stress management apps.
Yan, opo.
Naku, yung mga tumitigas po yung likod ninyo, o kaya sumasakit ang tiyan ninyo sa stress, o kaya nagmamigraine kayo sa stress, meron din pong stress management apps.
Opo,
ayan. Kaya po, ang una nating tatanungin kay Classmate Awi, ay ano ba tong iba't ibang uri na kasama sa task and time management apps. Ano ba yung mga yan?
Ayan. So, marami po tayong halimbawa, no? So, simulan po natin sa pinaka-basic. So, pag meron po kayong mga device, usually naka-install na po dun yung mga to-do list or yung mga schedulers na tinatawag.
Mm.
Yung parang mga notes lang po. So, pwede kang maglista ng mga dapat mong bilhin, dapat mong gawin ngayong araw. So, ganun lang po siya kasimple. Mga to-do and schedulers.
Naku, hindi ba maapekto ang ating memory niyan? Kasi noon, lagi mong ina-exercise yung aalalahanin mo yung mga dapat mong gawin. Ngayon, ang nag-aalala na sa'yo ay ang, ano yan? To-do list.
Oo, yung mga apps po.
Ayan.
Tinutulungan po yung mga tao na para hindi completely malimutan ang kanilang mga dapat gawin. Lalo po kung masyadong madami, hindi na kayang i-commit to memory.
I see. Yun. Parang pwede alam ko yung to-do list na yan. Ginagamit ko yan. Yung mga yun notes. Opo, okay, yun. Okay.
Tapos, meron din po tayong mas matindi pa sa to-do list. Yung para po siyang virtual notebook.
Naku!
Opo. Ano yan? Di ba po nung bata tayo, meron tayong mga notebook. Iba-ibang notebook, bawat subject.
Mm-mm.
Yun. So, sa virtual notebook po, parang meron ka lang isang notebook.
Mm-mm.
Tapos marami lang siyang categories or sections para sa iba-ibang aspeto ng buhay mo. Kunwari po, budgeting, personal finance, mga daily to-do, mga to-buy. So, ikaw po bahala ang magbibigay ng pangalan sa bawat section.
Mm-mm.
Tapos doon mo ililista yung mga dapat mong gawin.
Mm-mm.
Yan. So, para na po siyang all-in-one notebook.
Ako, best friend talaga to ng mga kailangan ng organization kasi lahat-lahat nandun na sa...
Basta wag mo lang iwawala yung iyong ano,
yun
computer.
Yun din po ako yung problema doon kapag
nawala. Kasi pag nawala po, yun nawala yung buhay
mo. Tama po. Nako, sinabi, darating po tayo dyan. Kapag anong mangyayari pag nag-crash yung iyong cellphone, for example, or ano nangyari doon
sa... O lumubog sa tubig yung cellphone ko, lumubog lang sa tubig.
Pero meron pong ganung option.
Okay.
Tapos, another po na task and time management app, meron po tayo para sa mga, siguro may mga business, sa mga teachers, pwede din po.
Mm-hmm.
Meron po tayo mga apps na for project planning naman.
Mm-hmm.
So, kasi yung to-do list, simple lang po to. Yung project planning, tutulungan po talaga kayo sa project na ayusin siya per task, tapos meron din po kayong subtask, and then gagawa po kayo ng timeline kung kailan nyo gagawin yung proyekto.
Mm-hmm.
Yan. Tapos magpapakita po siya ng progress report sa inyo kung kumusta na yung inyong trabaho sa proyekto.
Pero hindi siya magde-decision para sa'yo.
Ayun po. Hindi po siyang magde-decision para
ikaw
sa
rin
inyo.
Ikaw pa rin mag-iisip.
Tama po. Oo. Tutulungan
meron bang apps na pwede mag-isip para sa'yo?
Technically po, wala. Pero
wala,
meron,
ano?
Opo. Pero meron po yung, sa dami ng, kunyari, sa dami po ng proyekto na pinasok mo dun sa app, kaya po niyang i-analyze gamit yung mga data na binigay mo. Opo. Yun. So, siya po yung mag-i-analyze niya po. Kunyari, nakalimang proyekto po kayong ginawa dun sa app na yon, i-analyze niya kung ano yung productivity level mo. Depende kung gaano mo katagal nagawa yung iba-ibang proyekto. Yun,
depende
kaya
rin,
po niyang gawin.
Depende rin sa pag-input mo.
Opo, tama po.
Pwede
yun.
Kasi pag hindi ka nag-i-input, madami kang ginagawa, hindi mo naman lahat
tama
ini-input.
Tama po yun, oo. So, depende din siya dun sa tao, sa individual.
O, pwede ka namang input ng input, hindi mo naman ginagawa.
Pwede din po yun, yan. Kaya po, sinabi po natin, kailangan talagang i-manage din ang mga apps. Hindi siya yung magde-desisyon para sa iyo o siya yung gagawa ng trabaho para sa iyo.
Oo. Yan. So, meron na po tayong to-do list o schedulers app. Meron na po tayong virtual notebook.
Opo.
Meron pa po tayong project planning. Ano pa ba ang meron?
Meron tayong decision making po. Hindi po yung app ang mag-decide para sa'yo, pero tutulungan kanya para ma-prioritize mo yung mga dapat gawin mo. From important or critical to critical pero hindi naman urgent. Tapos meron pa yung critical pero pwede mo naman i-delegate yung trabaho sa ibang tao.
Sinong magde-decision nun? Yung apps?
Ikaw po ang mag, ilalagay mo po sa per box.
Ah.
Tapos, titingnan, tapos meron pong dates doon. Tapos siya po yung mag-a-arrange kung ano yung dapat mong gawin una.
Mm.
Depende po kung saan mong box ng matrix nilagay.
So, para siyang to-do list, pero parang naka-set na kung ano yung
naka-categorize na siya. Yun.
Parang habang tumatagal, classmate Awi,
opo,
pahirap ng pahirap. Apakong naging sophisticated ng sophisticated.
Opo.
Ito,
opo.
Parang yung una, today, to-do list,
opo,
lang. Tapos naging
lang
virtual notebook. May yung konti, decision-making na.
Opo.
Ano pa? Meron pa bang mga task and time management apps?
Meron pa po. Meron tayong document filing and organizing po para sa task management. So, di ba po ang dami nating resibo, ang dami nating mga bills. So, hindi natin alam minsan paano natin itatago, saan natin itatago. Minsan kailangan natin yung bill ng ganitong buwan pero nawawala na.
Mm-mm.
So, tutulungan po tayo ng app na to na pipicturean nyo lang po yung bill or yung resibo, tapos siya na yung magfa-file kung saan siya mapupunta, kung bills ba siya, utility, resibo, yun. Tapos, naka-store na po siya. So, hindi po mawawala. So, meron ka ng copy. Ganun. Yun po. Yun ang document filing and organizing.
Ang hirap naman ito, kung lalo na kung ang dami-dami mo nang kailangang i-file na documents.
Opo.
At lalo na po sa mga matatandang katulad ko, dapat i-enter mo na naman yung mga luma mo ng, di ba, i-enter mo yung mga luma mong documents? Ganun ba yun?
Kung hindi pa po sila nawawala, para tapos gusto mo pa po silang ma-file, pwede po yun. Oo.
Ano yun? Inaano siya? Inisascan ba siya?
Pinipicture. Pwede pong simpleng picture lang po, for example, ng telepono. Yun.
Mm.
Tapos, siya na po bahala. Siya na mag-file. Tapos, may account lang po kayo.
Yun. Oh, dear. Nakikinig pa lang ako, eh, parang nasa stress na.
Darating po tayo kung bakit po, no? Kasi minsan, hindi po lahat ng mga apps na ating dinidiscuss ay nararapat sa lahat ng individual.
Tama.
Kaya mamaya yan. Sa tips, ibibigay natin kung ano ba yung inyong dapat i-download. Kasi hindi naman po natin sinasabi na i-download nyo lahat ito. Ito lang yung mga available.
Meron bang ano? Meron bang apps tungkol sa pag-manage naman ng mga damit mo o kaya ng mga ari-arian mo?
Oh, meron din po. Ganun? Meron po tayong parang virtual wardrobe po siya. Para malaman mo kung anong lahat ng damit nang meron ka. Tapos kaya mo mix-match nang hindi mo sinusuot yung damit. So, dun lang sa picture ng mga damit mo, pwede ka nang mag-mix-match kung anong susuotin mo.
Ah.
So, hindi ka na matatagalan sa
palagay
umaga.
Palagay ko, ano to, laruan to more than anything. I think this is a toy more than anything. Kasi ako, titingnan mo lang naman yung wardrobe mo. Tapos, oh, ito na. Ito, isosort mo siya by colors. Tapos, pwede mo silang pagsamasa. Ito palagi ko, laruan to.
Pero meron po kasi classmate yun. Talaga mga matagal tao na matagal po talaga sila mamili ng damit. Minsan nakakatatlong palit po sila. Hindi pa rin sila kontento.
Ganun ba?
Kaya po, siguro, para sa mga tao na yun, very helpful.
Pero wala namang pakialam sila. Okay naman sa kanila magpalit ng tatlong beses. Kung it's not a big thing for you, parang okay naman. Talagang iba talaga ang mundo
kanya
ngayon.
Kanya-kanya
po. Oo. Tapos sabi mo, schedules din, pwede rin i-ano, yung parang coordinating schedules at home? Meron din po.
Kanyari sa mga mommies po, meron po tayong para sa mga home routines naman ng mga apps. So, kunwari, meron po tayong mga gawain na hindi naman day-to-day ginagawa. For example po, naghuhugas ng kotse, nagpapalit ng kurtina, yung mga hindi naman day-to-day, pero kailangan mo maalala tuwing kailang ginagawa. Meron po tayong pang home routines.
Nako, talaga naman.
Ang dami na po nilang ginawang apps sa kung ano-anong aspeto ng ating buhay.
Oo nga, no, lahat naisip nila.
Opo.
Siguro, yung kakulangan ng tao, yung kanilang mga hindi naaalala, pinapayagan po tayong maalala natin.
Oo, parang ganun
po. Parang meron talagang mga tao na kailangan ito, ano? Hindi ako makarelate ng masyado. Kasi parang, nagkaroon ng bagyo, umulan ng malakas, na dumihan ng mga kurtina, laban ng kurtina. O kaya, okay naman. Parang ganun. Anyway, meron pa ba classmate Awi?
Meron pa po tayo, dalawa pa po. Meron tayong timers o productivity measuring apps.
Ano naman to?
Parang imi-measure niya po yung inyong productivity level. Depende sa paggamit mo ng computer, ng gadget mo.
Mm-mm.
Tapos, ang mangyayari po, makakatulong po yung bibigyan kayo ng parang chart ng app na to. Kung gaano katagal ka sa certain website, sa email mo, sa pagtatype mo.
Gaano katagal sa Facebook, mga ganyan.
Tapos, doon mo malalaman, productive nga ba ako o hindi.
Oo.
So, makatulong po siya kasi hinahayaan niya po kayo na mag-block or mag-disable ng mga website. Kaya nakita mo, masyadong madami yung oras na ginugol mo sa Facebook. So, ang gagawin mo, iba-block mo yung Facebook muna for a certain amount of time para sana ay tumaas ang iyong productivity.
Ay, may kinagagawan din sa disability ng mga tao, yung they don't know how to manage themselves.
Yes, ayan
kasi
po.
You will program it so that it will manage you because you don't know how to manage yourself.
But at the same time, kung mahina ang impulse control mo, pwede mo namang patayin
that's really
lang
sad.
Din yung app. So,
yeah, that's it. Oh. Anyway, nako, gumagalaw ang isip ko sa mga controversial issues dito sa apps na to. Anyway, I think we have to have a break muna.
Po, break po muna tayo dahil ang oras po natin ngayon ay 30 minuto na makalipas ang alas 12. Ng tanghali, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si Mommy, si Tita,
si Ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o Human Papilloma Virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami, Daddy, nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yun. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Be the best you can be tulad ni
Judea Lynn Morales Joven. Siya ay isang BS Home Economics graduate ng College of Home Economics. Siya at ang kanyang asawa ay nagsimula ng isang food cart business na Pinggu na na-feature na sa mga food bazaars tulad ng Midnight Mercato. Ang food cart business na ito ay mayroong panibagong uri ng fries na gawa sa mushrooms na pwedeng lagyan ng iba't ibang sarsa. Ang pangalang Pinggu ay galing sa palayaw ng asawa ni Judea na si Ping at ang salitang Chino ng oyster mushroom na gu. Ang kakaibang konsepto na ito ay nagwagi sa The Next Big Food Entrepreneur Challenge at sila ay na-feature na din sa March issue ng Entrepreneur Magazine. Yan si Judea Lynn Morales Joven, galing-galing sa CHE.
Ayan, nako! Nakoy, kami napaka, kami very proud sa ating mga galing galing sa HE. Ngayon po, magpapatuloy tayo sa ating talakayan tungkol sa mga productivity apps. At ngayon po, isa sa mga, lahat tayo, palagay ko, lahat ay concerned dito sa susunod nating apps na tatalakayan, may kinagagawan sa ating kaperahan, so financial management apps. Ano nga ba ang mga apps na available para makatulong sa ating pagmamanage ng ating finances, classmate Awi?
Ayan po. Naku, marami po actually yung financial management apps. Kaya lang, karamihan po sa kanila, pare-pareho lang din ang ginagawa. So, depende lang po sa presyo ng mga apps. Yung iba po libre, yung iba hindi. Pero, napaka-basic po ng kanilang ginagawa na makakatulong sa iyo. Meron po yung i-keep track ang inyong mga bills to pay. Para po matulungan kayong i-schedule or para malaman mo kung tuwing kailan ka dapat magbayad, lalo na kasi sa bahay po, no, ang daming bills na binabayaran, tubig, kuryente, telepono, internet, yung mga ganun. So, para hindi po tayo makamiss ng schedule ng pagbayad, meron po tayong apps na nandun po nakaschedule kung kailan kayo magbabayad.
Alam mo, classmate Awi, ang ginagawa ko lang dyan para para hindi ko maging problema. Pag dumating na, sige na lang, bayarin na para tapos na, hindi ko naiisipin. Kasi minsan nakakalimutan ko talaga yung pag-deadline na. Minsan hihintay nyo, tapos pag deadline na, you end up really, ano, parang maubos ang oras mo pumila kasi lumampas-lampas na yung deadline to pay online and so on.
Ayun po. Tapos kaya din po niyang mag-total ng expenses mo and then bibigyan kanya po ng report. So, dahil lang po sa mga in-input mo doon, malalaman din po yung mga expenses para alam mo na every month, ganito, pag nagtaas ang something, makikita mo kung saan.
Anong
yung
pangalan ng apps na yan?
Ay, kaya lang po kasi, classmate Joyit, no, ayaw po natin mag-advertise.
Pasensya ka na kasi wala akong kaalam-alam dito.
Mamaya po sa break, bubulungan.
Okay.
Pero generally, pwede naman po siyang hanapin sa search.
Sa search, opo.
Ganun lang po.
Ako, obvious bang hindi ako marunong finance ng mga ganyan? okay.
Tapos, meron din po, lalo na po sa mga college students, yan, keep at track your spending mga apps para malaman mo kung ano yung iyong daily, weekly, monthly, and yearly expenses. So, para malaman mo, nako, oops, kaya pala nauubos na pala yung allowance ko ng isang buwan kasi yung daily ko yung pang-monthly ko, pang-daily pala napunta. Yan. So, para matrack po yung mga expenses, tapos makapag-plano rin po ahead kung anong dapat gawin given na ito pala ang aking mga expenses. Yan.
Okay, wow. Ang ano, meron pa ba? Ang marami pala tayong magagawa tungkol dyan sa financial management apps na yan. Mm-hmm. Meron pa bang magagawa
meron pa po dyan? Yung parang pwede kang tulungan na mag-create ng iyong financial goals. Kunwari po, gusto mo by the end ng iyong college years, kunwari after 4 years, gamit ang allowance mo, gusto mo nakapag-ipon ka ng ganito. So, ilalagay mo po yung goals mo doon and then iko-compute po nung app kung dapat magkano ba ang isinesave mo.
Naku.
Every ano, para ma-reach mo yung goal na yon. Komplikado po.
By the time dumating yun, may nagregalo na sa'yo ng ganong pinagsisave mo.
Yun.
Ano ba yan?
Tapos maaari rin pong gumawa ng budget plan based sa inyong financial capabilities, sa inyong pangangailangan, tapos sa inyong mga gusto. So, i-input mo po yung data, tapos tutulong po yung app para i-analyze kung ano yung mga data na pinasok mo po.
Ginagawa ng apps yung analysis?
Opo, depende po dun sa data na pinasok mo.
Palagi ko ang mga tao ngayon, isang gawain, yung iba gumagamit ng apps, yung iba naman walang ginawa kundi mag-isip o mag-design ng isang magugustuhan ng mga taong apps, that something that people would need or would want to buy or magagamit nila, no? So may isang grupo ng mga tao na nag-iisip lamang kung ano yung pangangailangan ng iba. Yung iba naman naghahanap ng pwedeng makatulong sa pangangailangan nila.
So, yun po yung pinaka-general po sa financial management apps.
Kanina sabi mo meron ding stress management apps. Ano naman tong mga stress management apps na to? Namamanage ba natin talagang stress?
Opo.
Ang apps ba kaya nilang i-manage yung stress natin?
Yun po yung tanong.
Kaya ng tanong. Sige nga.
Baka po magtaka yung ating mga tagapakinig bakit biglang nasama yung stress management apps. So, kasi syempre, isa ang sarili natin at ating energy, ang ating skill sa mga resources na meron tayo. Hindi lang naman puro pera, puro trabaho.
Mm-hmm.
Yan. So, syempre, para maging productive tayo, dapat tayo mismo in good condition.
Yes.
Kaya nararapat din na i-manage natin yung ating stress. Ngayon po, dun sa mga hindi kaya nilang i-manage yung stress nila nang sila lang, ang mga app developers po ay nag-develop ng mga apps para stress management.
Pero alam mo yung management ng stress ng sila lang,
opo.
Ano rin yan depende sa tao.
Depende po sa
baka
tao.
Baka yung gagayahin mo yung isang tao.
Pero hindi naman akma sa'yo.
Hindi akma sa'yo, di lalo kang ma-stress noon, di ba? Kaya alam nyo, para sa akin, yung stress management na yan ay iba-iba sa bawat isang tao.
Opo.
Hindi lang isang klase.
Opo.
Pero may mga basic-basic na parang
opo.
Breathing.
Ayan po.
Remember to breathe deeply. Remember how to relax and how to stop from working when it's too hectic na. Okay.
So, ang mga app developers po, gumawa sila ng stress tracker, yan, para ma-chart mo ang iyong mga stress level. So, again, ikaw mag-i-input ng data. So, mga mood changes mo, mga behavior mo, bakit ka kaya na-stress. Halimbawa, na-stress ka sa work mo, tapos may ganito kang level ng stress, i-input mo po yung data. Halimbawa, 1 to 5, 5 being the highest, ang stress level mo nung araw na yun, 4. And then, isulat mo kung bakit, dahil sa trabaho, dahil sa ganito. Tapos, sa dami po ng data na lalabas, gagawa po siya again ng summary report na mapapakita na, okay, yung trabaho mo yung parang main trigger ng stress. So, ibig sabihin, may kailangan kang gawin sa trabaho mo. Parang ganun po yung ginagawa niya.
Pero, pag hindi mo ba ginawa yung mga nire-record na ganyan, hindi mo ba yan malalaman?
Yun po, depende sa tao. Oo, dun po kasi papasok talaga. Kaya mamaya po sa tips, no, kahit binigay namin yung mga apps na to, hindi malalaman natin mamaya kung bakit hindi siya required sa ating lahat.
Oo, kasi depende minsan, baka kasusulat mo niya, ilalagay mo na sa isip mo, pag trabaho, stressed ako niyan. Pag gantong taong kausap ko, stressed ako niyan. May konti na condition mo, yung, alam mo yung power of suggestion, na minsan, dahil ganyan ang nilabasan ng apps mo, may konti, nag-decide ka na na itong buhay, itong taong to, stressful yan. Ito, hindi ka na natututong mag-adjust. But anyway, I have some thoughts about it.
Opo.
So, yung stress talk, tinatawag mong
stress tracker.
Na isusulat mo, kailangan mong isulat kung ano yung nag-cause ng stress sa iyo at anong level yon. And after a while, you would know yung pattern.
Yung pattern.
Na nagbibigay ng stress sa iyo. Meron pa ba ang stress management apps na?
Nabanggit niyo po kanina yung breathing, yan. So, So, meron pong mga apps for relaxing exercise. Papaki may music, may activities na pang pa-relax, mga ganun. Pwede i-download.
Depende na naman yan sa tao.
Depende na naman sa tao.
Yung may mga bata ngayon na nasa stress sila sa masyadong mabagal. Na,
parang, mabagal. Bakit ganito ba't ang bagal?
May yung iba namang matatanda na sa stress sa masyadong maingay at mabilis. So, iba-iba rin ang nag-cost ng stress.
What can be relaxing for one person can be stressful for another.
Yes. I don't want, sabi nila, ayokong marinig yung music na yan. Nasa stress
ako. Naaantok ako. Hindi ako makapag ano. Yun po. Tapos, syempre, meron pong daily journals din kasi kapag daw nagsusulat, nilalabas mo yung emotion mo yan, nakakatulong daw yun mag-relieve mo. So, marami pong iba-ibang types ng journals na pwede mong i-download para po pang relieve ng stress.
So, hindi na kailangan bumili ng ano, ng journals.
Ng notebook.
Ida-download mo na yan.
Ganun na po siya ngayon.
Pero alam mo, classmate Awi, classmate Amay, ako, hindi ko alam, pero gustong-gusto kong nagsusulat.
Ako rin po.
Parang iba. Iba kasi yung ano.
Iba yung feeling ng sulat kamay, tapos parang, yun lang po yung akin.
Kaya, kahit na ano pa, kahit meron akong computer na nandun lahat, o kaya cellphone, gusto ko pa rin nagsusulat. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro, gusto ko yung sulat ko.
Opo, napapagod po ako.
Ang ganon.
Okay.
Yeah. So, ito bagay sa iyo to, classmate Amay.
Siguro po.
Kasi
siguro
hindi ka kailangan magsulat. Nakalagay dito na ano, parang sinasabi ni classmate Awi na merong daily journal na pwede mong i-download. Mm-mm. Tapos para mag-computer ka na lang.
Mm-mm. Or kaya meron din po ngayon mga blogs.
Ayan.
Na pwede
panlabas
rin i-type.
Para ma-type mo yung mga feelings, mga problems, mga moods. Yan. Yes.
Oo. Mm-hmm. Naku, napakaraming ano, productivity at management apps pa lang available sa atin.
Ilan lang po yan. Mga types lang po sila. Pero sobrang dami po pag tumingin kayo sa
search. Masa-stress ako niyan.
Classmate Awi, ako may tanong ako. Kasi may mga apps na to na nasubukan ko na. Mm. Kaya lang yung na-download ko kasi mga free.
Yan,
and yung experience ko kasi kapag libre,
limited yung features niya.
Ko. Mm-hmm. Kaya parang hindi rin siya, para sa akin, parang hindi ko rin na ma-maximize yung mga apps na yun. So parang hindi ko na rin siya nagagamit. So ano yung may masasabi ka ba about that? Yung free versus paid?
Mamaya sa tips. Sabihin natin yung mga tips sa pagpili at paggamit ng mga apps.
Napakahalaga po niyan. Kailangan ma-educate tayo. Kailangan maging matatas tayo sa ating mga kaalaman kung ano yung nakakatulong at hindi nakakatulong. Ano yung parang siyang parang magru-rule over us tayo, o kaya sino ba yung tayo mismo ang mag-manage sa kanila. Na para sa akin napakahalaga yan kasi para sa akin dapat tayo ang mas nakakaalam at tayo ang
nag-iisip.
Oo. Mami, ang konti po.
Tayo pa rin ang boss.
Hindi na tayo mag-Alzheimer's na tayo kasi lahat inaalala na lahat ng ating computer, ng ating mga apps. Hindi na po natin kayang mabuhay nang wala yan. Pag nawala yan, yun na ang magkukos ng stress natin at siya na rin po ang magkukos ng ating ultimate breakdown.
Masishare ko po, mga classmate, meron po ako na experience na ganun. Mm-mm. Nung nalaglag po ang aking cellphone. At meron akong virtual notebook. So,
oh, no!
So, ano sinabi ginawa mo? Teacher, classmate Yoid kanina na yung pag nawala siya parang na-disorient ka. Mm-hmm. Natuto po ako sa experience na yun na hindi ka talaga dapat nagre-rely sa kanila kapag nalaglag po yung netbook ko.
So, anong ginawa mo?
Tapos, masyado po kasi nakarely doon kasi mahilig po talaga ako maglista ng mga dapat gawin. So, nung nalaglag siya, parang back to zero po ako.
Mm-hmm.
So, medyo umiyak po ako. Pero, natuto po ako na dahil doon, hindi dapat ako mag-rely talaga doon. Kailangan meron ako. Kaya medyo bumalik po ako sa paper and pen. Yan.
So, dalawa na yan. Meron kang paper and pen, maglalagay ka pa sa apps.
Depende
mo.
Na lang, meron na lang pong mga special na mga tasks na nasa apps. Tapos, meron po yung daily to do yung mga dapat gawin.
Palagi ko yung generation nga ngayon, natututo na to let go. Yung marami na po tayong karanasan na nawala ang cellphone, nalaglag. Opo. Yung sa akin, yung pinakahuli ko, nalaglag sa tubig na baso sa tabi ng bed ko. Kaya marami po tayong mga karanasan ngayon, natututo na rin tayong mag-manage ng ating mga emotions in relation to that, ano? Kailangan muna po tayo muling mag-break,
ha? Yes, mag-break po muna tayo dahil ang oras po natin ngayon ay 15 minuto na lang bago mag
una ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Dapat
Kerry,
ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, yan, John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ilquist Media, Indie House, Blaster Music proudly bring you Rock Local Joyride Sessions. Hang tight as we bring you another set of live performances from up-and-coming indie bands. See you at our third gig at the Last Home Resto Bar Ortigas Home Depot, Pasig City on June 28. Tickets at $150 and comes with beer and CD. 50% of ticket sales will go to participating bands. Support indie. Support local music. Let's ride!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Welcome back po sa uling segment ng Kagalingang Pantahanan. Dito pa rin si Classmate Amay.
At ito po si Classmate Yoyit.
At si Classmate Awi po.
Ayan. So, napag-usapan na natin yung mga apps na pwedeng makatulong sa atin sa paggawa ng iba't ibang tasks, diba? Na-mention nga ni Classmate Awi kanina, time and task management, financial management, saka stress management ng mga apps. Yung tapos, sabi niya, magbibigay daw siya ng tips sa atin sa kung paano ba dapat pumili ng iba't ibang apps na ito.
Yan, pagpili at paggamit ng mga iba't ibang apps. So, ang dami po naming prinesenta kanina, no? So, ito po yung mga tips. Number one, dahil napakarami ang mga apps ang available, pumili lamang tayo ng mga apps na naayon sa ating pangangailangan o sa ating, ayun nga, sa ating mga pangangailangan. Hindi yung parang, ang dami kasing productivity apps, uy, parang maganda to ha. Gagawin ito, ganito, kung lahat to, i-download ko. Hindi po ganun. Pumili lang po tayong na naayon sa ating pangangailangan at huwag gumamit ng maraming apps na iisa o pare-pareho lamang ang mga katangian o features. Kunyari, ang dami mong mga to-do list apps. Yan. So, imbis na makatulong sa'yo, mas lalo kang maguguluhan dahil lang natuwa ka. Oo. Yun. So, pumili lang ng isa na naayon sa iyo, tapos yun yung gamitin mo. Para ano, para mas
napansin ko nga yan kasi nung yung isa kong ano, may nakalagay na automatic, may notebook at saka meron din siyang to-do list. Tapos and the notes and then to-do list. I realized na ang nilalagay ko dun sa to-do list, na nilalagay ko rin sa notes.
Ayun po,
kaya sinabi ko tumigil na akong gumamit ng to-do, ginagamit ko na lang yung notes.
Yun, oo. So, pumili lang po tayo ng isa-isa pang task time management.
Para hindi pa palipat-lipat.
Kasi tayo lang din ang malilito.
Mm-mm.
Yan.
Tapos, so, isa sa bawat isang klase ayan, na, halimbawa kung gusto nyo sa stress, isa lang dun sa stress, mm-mm. sa finance, isa na lang dun sa stress, sa finance, at saka sa task and time, isa na lang. Huwag marami.
Huwag marami.
Huwag man lang dalawa.
Opo, at saka nakakasayang din kasi ng effort and time. Yun. Dalawa yung ginagamit
apps. Tapos lalo na kung paid yung app na binili mo, sayang sa pera. Kasi meron po mga paid, meron mga free. So, kung hindi mo lang din nagagamit, sayang din. Kung masyado kang madami
tinaunod. O, ano pa? Ayun. Classmate Awi.
Ayun, number two, nabanggit ni Classmate Ayman kanina, may mga bayad na apps, mayroong mga free. Automatic ba na mas maganda ang may bayad sa mga free?
Nako.
Depende po yun.
May pag-iisip na ganyan. Pag mas mahal, mas mahal mabuti.
Depende po yun, no? Minsan po, oo, mas maganda, minsan hindi. Depende po yun sa tao. Kunwari, yung sa free apps, nakukulangan po tayo dun sa kanyang features, gaya na sinabi ni Classmate Amay. So, maaaring yung kailangan natin nandun sa mga paid. So, bibili ka, pero siguro isa lang.
Yun. Pero meron din naman mga free apps na kung ano yung kailangan mo,
nandun naman na siya.
So, kung nandun na siya, hindi mo
hindi
na
mo kailangan bumili. Hindi yung parang, ay, paid to, may bayad,
pero
mas maganda
may, pero may iba naman, come on lang nila yun. Di, may libre nga siya, no?
Opo.
Tapos sa bandang dulo, may bigla kang nakitang, uy, pwede parang
magdadagdag. Yes, meron din pong ganyan.
Pagkatapos, yun ang come on nila para bumili ka.
Kaya kailangan tingnan at pag-aralan po yung mga specificong features ng bawat
okay.
isa.
Okay,
okay, tapos number three, another tip po, kung nahihirapan sa paggamit ng mga apps, huwag natin pilitin.
Mm-mm.
Kunwari, dahil in na mga apps sa mga smartphones at merong productivity app na ginagamit ang kapatid mo o kung sino man, gusto mo ikaw din, pero hindi naman siya ganung nakakatulong sa'yo.
Mm-mm.
So, huwag natin pilitin, no?
Huwag gaya-gaya.
Yun, huwag gaya-gaya. Oo. Hindi kailangang apps ang gamit upang mas maging productive.
Mm-mm.
Yan, gumamit ng kung anumang tool na tunay na makakatulong sa iyo, ito man ay ang lumang style ng paglilista sa papel.
Okay.
Pwede pa rin naman. Mm-hmm. So, kung hindi kaya, huwag nating pilitin.
Alright.
Tapos, ito yung sinasabi ni Classmate Yoyet kanina, maaari kasing maging time waster ang mga apps na ito. Kasi kung isipin mo, ang tagal mong naglalagay, nag-input ng mga dapat mong gawin.
Laruan nga, sabi ko sa'yo, laruan nga.
Hanggang ganun ka lang. Yan.
Toy, so, toy, oo.
Kailangan po kasi ng disiplina at kailangan talagang i-manage yung mga apps na to. So, hindi nito gagawin ng trabaho para sa'yo, kundi tools lamang. So, tandaan po natin yung term na tools. Ang mga apps ay tools na tutulong lamang.
Mm-mm.
Yan.
Pero stress reliever din siya minsan, di ba? Pag na-entertain ka, wala ka ng stress, nadadivert yung
attention
mo.
Yan. Tapos ito po yung sa experience ko kanina, no, huwag masyadong umasa sa mga apps sa bawat gawain na dapat gawin. So, kasi kapag nawala yon, paano tayo kukilos? Dapat matuto rin tayo mag-develop ng ating personal skills sa pag-manage ng ating buhay, iba't ibang aspeto. So,
mm-mm.
dapat hindi lang tayo nakabase dun sa mga apps kung meron man tayo.
Oo, tapos mag-connect tayo sa mga tao.
Sa mga
sabihin
tao.
Mo sa mga tao sa paligid mo, hoy, paalala mo sa akin mamaya, ha? O kaya, hoy, i-text mo ko mamaya, di may kausap ka pa, hindi lang yung apps
lang
ang kausap mo.
Kasi
yung iba, wala na silang kausap, kundi yung kanilang cellphone at kanilang mga iPad, ay nakalimutan na nilang meron palang tao sa kapaligiran nila.
Yan. So, wag po tayo masyadong umasa. Hindi po siya magic. Yan. Tapos, tandaan na hindi natatapos sa pagmamanage ang paggamit ng mga apps. Tandaan na ang paggamit ng mga apps, parang plano lang yan. Iba pa yung real action mo. Kunwari, kumuha ka nga ng task and time management app, nilista mo nga doon. Plano pa lang yon. Iba pa rin yung real action mo, yung ikaw mismo ang kikilos para magawa mo yung trabaho mo at maging productive ka.
Oo, tapos kung meron nga resulta yung apps mo na sinabi sa'yo gantong ganito, huwag niyong tatanggapin na lang yung hook, line, and sinker. Kailangan isipin niyo rin, tama ba itong sinasabi?
Yan,
parang hindi ako naniniwala dito. Make your own analysis of what the apps is telling you. Kasi, mas marunong po tayo dun.
Nagsasuggest
lang sila. They just suggest to us whatever the result is. Uh-oh. Pero in the long run,
meron nga pong mga apps na nakalagay doon na this is just suggestions lang yung lumalabas dito. Huwag kayong mag-rely.
Pero tama naman yun.
Tapos ang pinakamahalaga po sa lahat, tandaan po natin na ang tagumpay sa pag-manage ng iba't ibang aspeto ng ating buhay at ang pagiging productive sa trabaho ay nakasalalay po sa individual, hindi sa teknolohiya. So, tayo po ay, tayo pa rin po ang magmamanage. Parang in the end, tayo rin din po ang magmamanage ng ating buhay. So, ang apps po ay mga tools lamang na makakatulong. Yun, tandaan po natin yun.
Naku, ang daming tips na binigay ni Classmate Awi sa atin. Sana po ay natatandaan ninyo yun. Pero alam mo, Classmate Awi, may parang ang nakikita ko, parang pwede nating pagsamasamahin ng mga tatlong base kung parang pwede nating mga prinsipyo sa pagpili ng apps. Unang-una, para sa akin ay kilalanin mo muna maigi para mong malaman ang pangangailangan mo. Kaya dapat kilala mo yung sarili mo.
Yan,
so you know yourself. Wag mong iisipin na pareho ako nung kapitbahay ko o pareho ako nung pangangailangan ng kaibigan ko. Iba po kayo. So lahat tayo may kanya-kanya tayong values, may kanya-kanya tayong goals sa buhay, may kanya-kanya tayong
kailangan.
Tsaka talents. At meron tayong kanya-kanyang mga galing sa buhay at tsaka weaknesses and strengths. Kaya kailangan kilalanin muna natin ang sarili natin. Kung hindi, may ibang kikilala sa atin. Ang mangyayari po, yung mga apps natin, mas kilala pa tayo kaysa sa sarili natin. So, subukan po nating for us to know our needs, we have to know ourselves. And kailangan nating kilalanin kung at mahalin kung sino tayo, ano yung meron tayo at ano yung pagkukulang natin.
Tama po.
Dahil nga po doon, malalaman nyo rin ano yung apps na talagang dapat meron kayo dahil hindi kayo marunong makaalala, makakalimutin kayo, o kaya hindi nyo alam mag-manage ng buhay nyo, o kaya ang dami-dami yung gamit sa bahay, kailangan nyong i-manage. So, alamin po ninyo yung mga mahalaga sa inyong buhay. Pagkatapos yun po at hindi nyo alam i-manage, yun po ang apps po ang pwedeng tumulong sa inyo para mag-manage ng mga ito. So, know yourself. Tapos, pangalawa po, ang paggamit ng apps para sa akin ay dapat kumuha tayo ng mga apps na parang kaibigan natin. Hindi lang tayo namamangha, hindi lang natin ina-admire. Pero ang tunay na kaibigan ay madaling pakisamahan, hindi ba? Hindi mahirap intindihin. Alam kung anong pangangailangan natin. Yan ang masarap na apps. Kaya dapat ang apps para natin siyang mga kaibigan. Parang kaibigan natin na you feel ano ba, parang pagkasama mo yung apps na yon, alam yung pangangailangan mo. Hindi ka lang namamangha. Sabi nga ni Classmate Awi, ay gusto ko to kasi nakakamangha. Pero minsan yung nakakamangha, sila yung parang napapalayo tayo sa kanila kasi hindi mo alam kung anong gagawin
mo. Paano gamitin.
At ang mga tao, pag hindi nila alam gagawin nila, namamangha sila. Hindi ba? Kasi, uy, hindi ko kasi intindihan, kaya siguro ang galing nun. Ano? Hindi po, ang apps po, kailangan parang ating mga kaibigan, hindi lang sila impressive o kamangha-mangha. Kung hindi, madaling pakisamahan, hindi mahirap intindihin, at alam ang ating pangangailangan. So, pangalawa po yun, ano? Una, alam natin ang sarili natin, pangangailangan natin. Pangalawa, dapat yung apps nating pipiliin ay para nating kaibigan. At ang hindi masyadong maraming kaibigan, isa-isa lang po. Isa para sa management of time.
Isa sa financial.
Sa isa lang mga kaibigan nyo. Pag marami po kayong kaibigan, mahihilo-hilo kayo ng pagpili sa kanila at sa you spend a lot of time. At pangatlo po, kailangan nating isaisip na ang mga, dahil productive apps siya, kailangan it makes us productive.
Yun.
If it doesn't make us productive, then it's not a productive apps.
Kailangan humanap ng ibang paraan.
It's a trash apps. O, kailangan po, siguraduhin natin na yung mga apps natin talagang makes us even more productive. And hindi po nauubos ang oras natin. Ang hirap-hirap kasi nauubos ang oras natin, hindi na po natin nagiging productive. Kasi nga po, kailangan tayong maging productive. Kaya nga ang tawag ay productive apps. Yeah. Otherwise, it's ano po yun, parang baliktad ng goal natin for the productivity of the apps. Tatlo lang po yun, sana maalala ninyo. Kailangan, kilala nyo yung sarili nyo at pangangailangan ninyo. Pangalawa, dapat kaibigan nyo yung apps na yon, hindi siya distant. At pangatlo, kailangan it really makes you productive as even more productive in your usual life. So, naku po! Ay, alauna na naman ng tanghali.
Yes,
kailangan naman tayong magpaalam. Classmate Awi, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon.
Maraming salamat din po.
Oo, sana nag-enjoy ka sa ating episode.
Mag-enjoy po ako sa mga palitan ng ating mga views.
Okay, okay. Thank you for being here with us. And classmate Amay, hanggang sa susunod na Lunes, magpapaalam na tayo.
Yes, paalam na po. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na Lunes. Hi, Papa.
Okay. Ayan po, ang kanyang ama ay sa wakas nakikinig na rin. Ang ngayon po ay magpapaalam na po kami. Ito na po ulit si classmate Joyit. Ito po ang kagalingang pantahanan. Sana po makasama namin kayo muli sa susunod na Lunes. Nutrition Month na po. Nako, masarap na naman ang ating mga pag-uusapan. Ang oras po ngayon ay 1 minuto na ang makalipas bago makalipas ang alauna ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Oh, ang galing di ba?
Kagalingang pantahanan!
Hanggang susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602. Kasali ka!